Qalampirdan gapiramiz. Bugun 25 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 14 sonli farmoni imzolandi. Avvalroq farmon bilan vazirlik va idoralar rahbarlari o'rinbosarlari soni 207 nafardan 144 nafargacha yoki 30% qisqartirilayotgani haqida xabar bergandik. Boshqaruv va ishlab chiqarish tadbirliklari qisqartirilishi bilan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 703 ta avtotransport vositalari va 10 ta binolar bo'shamoqda. Mazkur chora-tadbirlar natijasida shtatlar sonini qisqartirish hisobiga 1.5 trillion so'm, avtotransport vositalari sonini qisqartirish hisobiga esa 70 milliard so'm budjet mablag'lari iqtisod qilinmoqda. Vazirlik va idoralarda xodimlarning umumiy cheklangan soni 56573 nafar etib belgilanmoqda. Vazirlik va idoralarning budjet mablag'laridan qo'shimcha boshqaruv shtatlarini kiritish qat'iyan taqiqlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.